Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане каля 7,5 тысяч членаў асацыяцыі Яна 23-га каталіцкага дабрачынна-асветніцкага руху, заснаванага ў 1968 годзе, члены якога аказваюць дапамогу людзям з абмежаванымі магчымасцямі, праблемным падлеткам, наркаманам, бездомным і падвергнутым іншым матэрыяльным і духоўным праблемам. Францішак нагадаў, што сёння існуе шмат формаў беднасці, якія раняць сучасны свет. На думку папы, самая фундаментальная беднасць, якая з'яўляецца прычынай усіх іншых, гэта аддаленасць ад Бога, жаданне рабіць усё без яго. Сляпой беднасцю з'яўляецца бачанне мэтай уласнага жыцця матэрыяльнае багацце, пошук улады і задавальненняў, а таксама выкарыстанне жыцця бліжняга для дасягнення уласных памкненняў, сказаў ён. Святы Отец падкрэсліў, што прысутнасць Бога ў жыцці пашырае гарызонты, аздараўляе думкі і эмоцыі, дае неабходныя сілы, каб пераадольваць цяжкасці і выпрабаванні. Там, дзе ёсць Пан, ёсць уваскрашэнне, ёсць жыццё, таму што ён сам гэта уваскрасенне і жыццё, сказаў пантыфік. Папа высока ацаніў дзейнасць асацыяцыі, прысутнай сёння ў 34 краінах свету, са сваімі дамамі для сем'яў, сацыяльнымі і адукацыйнымі кааператывамі, малітоўнымі цэнтрамі, ініцыятывамі на карысць жанчын з праблемамі цяжарнасці і многімі іншымі. Францішак падзякаваў членам руху за іх працу і нагадаў словы, якія любіў паўтараць яго заснавальнік, італьянскі святар ксёнз Арэсте Бэнцы: «Каб добра стаяць на нагах, трэба стаяць на каленях».